Znečištěný vzduch škodí nejenom lidským plicím, ale má vliv na celkové zdraví člověka i na naši genetickou informaci. Odborníci řadu let upozorňují na zdravotní rizika znečištěného prostředí, přesto jejich práce zdaleka není u konce. V současnosti se zaměřují na otázku zdravého stárnutí v průmyslovém prostředí. Tak se v překladu nazývá rozsáhlý výzkumný projekt, o kterém budeme mluvit v příštích minutách. A nejen o něm. Dobrý poslech přeje Martin Srb.
Studio Leonardo.
Naším dnešním vědeckým hostem je doktor Radim Šrám, genetik a uznávaný odborník v oblasti zdravotních rizik znečištěného prostředí. Jeho domovským pracovištěm je Ústav experimentální medicíny Akademie věd, působí jako expert v oblasti životního prostředí v tuzemských institucích i ve Světové zdravotnické organizaci. Je nositelem řady ocenění. Loni obdržel od Akademie věd prestižní medaili za vědu a přispění blahu lidstva. Pane doktore, vítejte ve studiu.
Děkuji, dobrý den.
Náš rozhovor bych uvedl jedním vaším výrokem, který cituje článek Akademie věd. Říkal jste, když zjistíme něco zajímavého, obvykle tím nikoho nepotěšíme. Je to skutečně tak?
Bohužel ano, protože zejména když jsme v minulosti zjišťovali nějaké negativní výsledky, takže zejména na krajské nebo lokální úrovni to představitele netěšilo, jo. Například v minulosti, když se začínalo studovat znečištění ovzduší na Ostravsku, tak z hlediska magistrátu tam byly výrazný problémy, proč si mysleli, že se to v Ostravě dělat nemá. No.
Přímo, že se to nemá zkoumat, ta věc?
No, tam se jednalo o následující věc, že když prakticky zjišťujete, jak působí znečištění ovzduší na různé biomárky, zejména genetického poškození, tak prakticky jedinou vhodnou skupinou na takovéto sledování jsou městští strážníci, protože ty tráví celou pracovní dobu venku. A my jsme měli velmi dobré zkušenosti ze spoluprací s městskou policií v Praze, kde to bylo podporované jak z hlediska magistrátu, tak ředitelství městské policie. Dodneška máme dobrý vazby na ředitele na některých obvodech. A přístup tady byl takový, že když my teda něco zjistíme, že se pro ty strážníky pokusí něco udělat. Když se podobná studie měla dělat v Ostravě, tenkrát tam byl strašně sympatický ředitel městské policie Veselý, který nejdřív měl problém, jestli sežene dostatek nekuřáků. Posledně už měl přihlášených 120 nekuřáků a když to oznámil na magistrátu, tak mu bylo řečeno, že nic takového nebude. A já jsem si myslel, že to není možný. Tak jsem navštívil primátora Kainara a inženýra Made, který dělal náměstka, a oni mě vysvětlili, že jsou proti tomu, aby se studie na městských strážnicích dělala. Z toho důvodu, že my, když něco zjistíme, oni budou chtít zlepšení pracovních podmínek, teda žádný takový. A tak musím říct, že i z lidského hlediska mě to velmi překvapilo. A musím říct, že s tím výrazně kontrastuje přístup dnešních představitelů v Ostravě. Ta studie se může dneska i v Ostravě dělat. Vždycky za to děkuji primátorovi Macurovi, že s tím vyjádřil souhlas.
Pane doktore, vy se výzkumu zdravotních rizik znečištění věnujete už přes půl století. Myslíte si, že se během té doby ta situace postupně zlepšuje? Jak to asi před půl století vypadalo s ochranou ovzduší, tak mě nenapadlo.
No tak já si myslím, že se například i na základě výsledku našeho výzkumu výrazně zlepšila znečištění ovzduší v severních Čechách, co se dělo v rámci programu Teplice, kdy se tenkrát díky spolupráci s Američany oni zjistili, že prakticky hlavním zdrojem znečištění nejsou tepelné elektrárny, co se předpokládalo, a že jsou to lokální topeniště, kde se spalovalo hnědé uhlí s vysokým obsahem síry. A to bylo důvodem, proč česká vláda uvolnila koncem roku 1994 přes 6 miliard korun na plynofikaci. A tím došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší v severních Čechách. Ale mám pocit, že se zlepšuje i kvalita ovzduší na Ostravsku, když to sledujete po několik let, s výjimkou jediné lokality, a to je Ostrava Radvanice Bártovice, která je poblíž bývalého závodu ArcelorMittal, kde koncentrace benzo a pyrénu se pohybují na špičce v Evropské unii.
Na otázku severních Čech a toho Teplicka si možná mnozí posluchači ještě vzpomenou, ale když se podíváme hlouběji do historie, když jste se skutečně začínal věnovat této otázce, mluvilo se o těchto otázkách vůbec veřejně, nebo to bylo něco, co se drželo tak nějak pod pokličkou a nikdo se na to...
No tak my jsme sledovali v podstatě, jak je to s vrozenými vývojovými vadami v Ústí nad Labem a posléze v Děčíně, kde právě po ropné krizi v roce 1974 se najednou to množství začalo výrazně zvyšovat. A já jsem o tom přednášel na kolegiu lékařských a biologických věd v létě roku 81, kdy jsem na to upozorňoval, že by se pro ty lidi mělo něco dělat, a když jsem se vrátil na pracoviště druhý den, tak si mě zavolal ředitel akademik Rosický a zval na mě, že hovořím o utajovaných skutečnostech a že to mám příště zakázaný jakýkoliv věci diskutovat, když od něj nebudu mít souhlas, tak abyste věděl, jak to bylo. A prakticky všechny problémy, které se týkaly znečištění ovzduší a zdravotního stavu, se mohly publikovat pouze se souhlasem ministra zdravotnictví.
Kdy se ta situace začala měnit? Vzpomínám si, že demonstrace za čistý vzduch byly už někdy v 80. letech, tehdy se začal rozvíjet třeba hnutí Brontosaurus na ochranu přírody.
No já myslím, že zásadně se ta situace změnila po listopadu 89, kdy prakticky týden před 17. listopadem byly v Teplicích velké demonstrace. Matky požadovaly, že by pro své děti chtěli čistý vzduch, ale musím říct, že ta situace tam byla opravdu katastrofická, protože z hlediska onemocnění dýchacích cest v těch pánevních okresech ta četnost byla 6x vyšší, než byl průměr v České republice, takže to opravdu bylo velmi významné.
Jak ta situace v severních Čechách vypadá dneska? Říkal jste o tom, že se to zlepšilo tou plynofikací, určitě také ocíření elektráren?
No tak, tohle se výrazně zlepšilo. Já si myslím, že se jedná stále o výrazně postiženou populaci, protože když se například díváte, jak je to se střední délkou života u mužů a žen, tak byť se jako v celé České republice to výrazně prodloužilo, u mužů asi o 9 let a u žen 8 let za těch 30 let, takže to je velmi velký úspěch, tak pořád tady máte rozdíl 2 roky kratší střední délka života jako u mužů a u žen. A právě se domnívám, že tam dochází i ke genetickému poškození, že se to přináší do dalších generací, co jsme zjistili nedávno na studii novorozenců, kdy prakticky dneska zátěž znečišťujícími látkami mezi Mostem a Českými Budějovicemi prakticky není žádný zásadní rozdíl. Ale nicméně, jak ty novorozenci metabolizují polycyklické aromatické uhlovodíky, se od těch dětí z České Budějovic výrazně liší, čili si myslím, že mají asi narušený metabolismus právě na základě toho přenosu, že už jsou to vlastně děti těch, kteří tím byli ovlivněni v těch 70. letech. A pak je ještě další problém, který tam očekávám v severních Čechách, protože tam se rodilo v té době výrazně minimálně 2x více dětí s nízkou porodní hmotností, to znamená méně než 2500 gramů. A na základě Bakerovy teorie, který studoval ve Velké Británii lidi, kteří se narodili ve 20. letech s nízkou porodní váhou a zjišťoval, jak je to s jejich nemocností, a prokazuje, že když se ty lidi dostanou do vyššího středního věku, což můžeme odhadovat, že tak od 50 let výše, takže mají minimálně zvýšenou nemocnost kardiovaskulárních onemocnění a diabetu 2. typu. Takže to je to, co já teď očekávám, že se může stát v pánevních okresech po roce 2020.
To znamená, že následky současného znečištění budeme vidět zase až...
Třeba ty následky znečištění, které jsou v současné době na Ostravsku, je budou tam provádět i do další generace.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
S genetikem Radimem Šrámem mluvíme o vlivu znečištění na člověka. Pane doktore, vy v současnosti na Ostravské univerzitě koordinujete projekt Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí, neboli anglicky Healthy Aging in Industrial Environment. Jak velká to je studie, jak velký to je počin?
No, já si myslím, že to je velmi unikátní záležitost, která byla umožněna díky podpoře Ministerstva školství a Evropské unie. Je to výzkum do roku 2022, kdy prakticky částka na ten výzkum je asi tak na úrovni 250 milionů korun. Zúčastní se toho několik pracovišť, které jsou právě na ty otázky, co se tam řeší specialisté. To znamená, účastní se toho Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ústav experimentální medicíny Akademie věd, Výzkumný veterinární ústav v Brně a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. A jsou tam řešeny 4 projekty, které jsou velmi unikátní a taky velmi rozsáhlý. Takže ten projekt, který je ten program 1, to se jedná epidemiologická studie, která probíhá na vzorku 1000 matek a 1000 dětí a 4000 osob, kdy vždycky polovina je z Moravskoslezského kraje, polovina je z Jihočeského kraje a 15 běžců. Dále Ústav experimentální medicíny Akademie zabezpečuje studie molekulární genetickou, kdy jsou v rámci této studie vždycky vyšetřováno 400 matek a 400 novorozenců, které jsou z Karviné a z Českých Budějovic. Dále 400 běžců a asi 140 strážníků, kteří jsou z Ostravy, Prahy a Českých Budějovic. A poslední program je studie pohybové aktivity neboli běžci, kterou právě organizuje ta Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. To je velmi unikátní projekt, v kterých se zúčastní 1500 aktivních běžců, polovina zase z Moravskoslezského kraje a polovina z Jihočeského kraje.
Ten projekt se jmenuje Zdravé stárnutí, ale to člověku evokuje skutečně stárnutí populace, ale jak jsem slyšel, tak vy se věnujete člověku od narození nebo ještě před narozením.
No ne, tím zdravým stárnutím se myslí, aby se zjistilo jednak, jak na vás ty faktory životního prostředí v současné době působí, to je jako jedna věc. A dále se předpokládá, protože takovéhle studie jsou velmi unikátní, že tím budou vytvořeny kohorty, který by měly být dlouhodobě sledovány. Jo. To znamená nejenom v průběhu tohleto, a že by na to mělo navazovat. Protože například ta studie takzvaných běžců, tak tam se zjišťuje, jak na vás ten aktivní přístup, kdy vy teda běháte každý týden minimálně 10 kilometrů, jak to na vás působí.
To znamená vliv nejenom toho životního prostředí, ale zároveň i toho životního stylu.
I toho životního stylu a musím říct, že to je velmi unikátní, kde se hodnotí různé nejenom ty molekulární genetické změny, které se na ně budou sledovat, ale hodnotí se tam taky, jaký to má vliv na pohybový aparát těch běžců. A vzhledem k tomu, že budou takhle ty lidi sledováni opakovaně, tak bude vidět v průběhu času, jestli ten aktivní přístup i například v zatíženém prostředí se na nich příznivě projevuje, nebo jak to vlastně je.
Napadá mě, že u těch běžců možná bude větší expozice tomu znečištěnému vzduchu, protože když člověk běží...
No, tak to přirozeně, ano.
Potom mě zaujalo ta skupina strážníků, o kterých jste už mluvil. Čím je zajímavá tahle ta skupina v porovnání s běžnou populací?
No, ta skupina je zajímavá tím, že my hodnotíme ty změny v souvislosti se zátěží, které jsou vystaveni. Protože ty strážníci nosí takzvané personální monitory, kdy se zjišťuje, jaké jsou koncentrace jemných prachových částic, které vdechují a na to vázaný polycyklický aromatický uhlovodík, zejména teda benzoapiren, a jak to působí na různé markly poškození, protože ta studie, která byla v Praze, ta prokazovala, že když už máte koncentrace vyšší než 1 nanogram benzoapirénu, přičemž musím říct, že ten 1 nanogram je vlastně standard, jak v Evropské unii, tak přirozeně v Česku, tak že už to indukuje genetické poškození. Ale když vy teda žijete v nějaké lokalitě s tím průměrem 1 nanogram, tak to znamená, že v letních měsících je skoro nic a v zimních měsících to může být 2 až 3. A smutnou záležitostí je, že minimálně pro 62% populace České republiky ty koncentrace jsou, to 1 nanogram je překračováno, takže vlastně tomu je ta populace opravdu dlouhodobě vystavená. Důvodem té zátěže jsou v první řadě pro většinu oblastí lokální topeniště. Z toho hlediska si myslím působí velmi pozitivně ty tzv. Kotlíkové dotace. V Praze je to v první řadě doprava a zejména zase zátěž, která je z dieselových aut, kde si vtipně odstranili filtry. A v Moravskoslezském kraji je to zejména teda mimo jiné díky teda těžkému průmyslu.
Naším vědeckým hostem ve studiu je genetik Radim Šrám, se kterým mluvíme o vlivu znečištěného prostředí na člověka. Pane doktore, ve vaší studii zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí nehodnotíte jenom, řekněme, znečištěné oblasti, ale jako druhou skupinu, jsou to jižní Čechy, ty byly speciálně vybrané jako příklad zdravé oblasti?
Tak jižní Čechy byly vybrány, to je víceméně tradiční přístup už od dobu teplického programu, kdy jako znečištěný okres byl tenkrát okres Teplice a čistým okresem byl okres Prachatice. Musím říct, že bohužel i ta zátěž v těch čistých oblastech se mění. Protože když si vezmu, jaký byly koncentrace benzpyrenu v Prachaticích původně, který byl asi 0,6 nanogramu. A posléze, když došlo ke zdražování zemního plynu asi tak od roku 2004-2005, tak se ty lidi tam začali zase vracet k pevným palivům. Takže nakonec, myslím asi kolem roku 2010, když se dělalo srovnání, se zjistilo, že koncentrace benzpyrenu v Prachaticích jsou vyšší než Teplicích nebo Praze. Ale určitě si myslím, že ta zátěž, když se to srovnává s Moravskoslezským krajem, tak je tam výrazně nižší.
Zároveň ale platí, že společnost se asi neorientuje na tyhle ty hodnoty toho čistého životního prostředí, se o tolik neváží, když převáží tyhle ty ekonomické faktory, co se týče ceny vytápění třeba.
No tak mám obavu, že se nemýlíte. Nebo respektive, že se tohleto neuvažovalo.
Co by se tedy mohlo zlepšit z hlediska společnosti a podpory? Kdybychom vzali tohleto finanční hledisko, tak co byste vy jakožto vědec podporoval, aby si lidé pořídili domů nějaké lepší topení?
Já si myslím, že pozitivní jsou třeba kotlíkové dotace. A potom si myslím, že například v těch oblastech, kde je výrazný znečištění ovzduší, jako v některých částech Moravskoslezského kraje, tak si myslím, že tam by se asi mělo přistoupit k tomu, že pro určitý skupiny obyvatel, například jako třeba pro důchodce, že jo, protože asi když vy máte důchod na určitý výši, já vám budu vyprávět, jak se máte chovat, tak na to nemusíte mít taky prostředky. Rozumíte, tak aby se v těch oblastech poskytovali na zemní plyn určitý dotace, aby to umožnilo právě výrazně snížit to znečištění.
Pokud jsem tedy sociálně slabší obyvatel, tak asi budu závislý na téhleté pomoci. Nemohu se třeba přestěhovat, ale v případě, že na tom nejsem tak špatně, že jsem na tom lépe, co mohu jako jednotlivec, jako rodina, jako člen společnosti udělat, abych se jednak ochránil před tím vlivem prostředí nebo abych přispěl k jeho zlepšení?
Je teda smutnou skutečností, že tohle jsou třeba důvody, proč se každým rokem vystěhovává asi 2000 mladých lidí z Moravskoslezského kraje do jiných krajů. Ale myslím si, že tohle není řešení, že řešení by mělo být, aby se tam ty podmínky tak zlepšily, protože tím odtamtať odchází taky potenciál, který by tam v tom kraji byl potřeba.
Pokud ti lidé zůstanou v tom kraji, nebo pokud bydlím někde, dejme tomu v Praze, která je také příkladem znečištěného prostředí, co můžu udělat tady? No tak se nebudu stěhovat a měl bych se tedy nějakým způsobem přizpůsobit.
Tak já si v první řadě myslím, že to je otázka vašeho životního stylu, což znamená v první řadě, že byste neměl kouřit. V druhý řadě, že byste měl mít dostatečný přívod ovoce a zeleniny. Protože se například ví, že právě v zelenině máte různé látky na úrovni antioxidantů, které přispívají k lepšímu metabolismu těch škodlivých látek, jako třeba zmiňovaný benzpyren. To znamená, že když vy budete mít lepší přísun antioxidantů, takže to poškození je ve vašem případě výrazně nižší, než když takovýto přísun mít nebudete. Takže to je jedna věc. Potom ještě musím zmínit jednu věc, kterou například propagoval pan Burda z Bartovic. Sice je to používání čističek vzduchu, čímž vy jste schopni si snížit to znečištění ve svém vnitřním prostředí.
Slyšel jsem o jednom výzkumu, který také se pořádal na ústavu experimentální medicíny, na kterém působíte, že člověku stačí, aby zkrátka, když jde po ulici, tak aby poodešel kousek od proudu těch jedoucích aut, že tím může částečně, ne úplně, snížit tu expozici těm škodlivým látkám.
No to máte pravdu, protože to záleží opravdu na tom, jak vy jste od té rušné silnice vzdálen. A tohle jsou studie, které jsou například ze Spojených států, a je to spojeno taky se sociálními aspekty, že právě ty sociálně slabší vrstvy bydlí blíže dálnicím a velmi frekventovaným silnicím a tudíž mají větší zátěž z dopravy a proto se na nich pozorují věci, které se nepozorují na těch, kteří jsou na tom sociálně lépe.
Potom to také znamená, že pokud se budují obchvaty měst, obchvaty obcí, tak záleží na tom, jak daleko jsou od těch nejbližších obytných domů.
Víceméně za rizikový lze považovat vzdálenost minimálně 50 metrů. Ale jestliže máte někde velmi koncentrovanou situaci, jako my jsme to zjišťovali v případě Spořilova, kde v bytě, který byl v paneláku ve čtvrtém patře 150 metrů od Spořilovský, ještě uvnitř toho prostředí se zjišťovaly koncentrace jak jemných prachových částí, tak benzpirenu výrazně vyšší, než se dovoleno pro venkovní prostředí, zatímco normálně v bytě máte tak 50-60% toho, co je venku. Takže jestliže máte tu dopravu velmi koncentrovanou, tak to může to znečištění na vás působit i na vzdálenost větší, než je těch 50 metrů.
Je nějaký zásadní rozdíl v tom, jestli to znečištění přichází z dopravy nebo z průmyslu nebo dejme tomu z lokálních topenišť?
To znečištění z dopravy, určitě jste slyšel o Dieselgate, to je spojeno s vysokými koncentracemi zejména kysličníku dusičitého, kdy standard je 40 mikrogramů na metr krychlový. A udává se dneska, že v Německu máte víc než 40 měst, kde tento standard je překračován. Oficiální údaje, které byly u nás, ukazovaly, že u nás je ten standard překračován pouze v Legerový a při výjezdu ze Strahovského tunelu a ve dvou lokalitách v Brně a všude jinde to bylo výrazně pod. Nedávno doktor Šuta z Plzně prováděl studie s pasivními monitory, kterých díky spolupráci s německým pracovištěm měl asi 200 a zjistil, že ta zátěž je daleko vyšší, než se původně předpokládalo. Třeba studie ze Španělska vám prokazují, že když máte ty koncentrace NO2 vyšší než 30 mikrogramů na metr krychlový, že to třeba výrazně ovlivňuje psychický vývoj dětí a že to ovlivňuje jejich pozornost. Jo. Takže to zase znamená, že když vy máte nějakou školu poblíž teda nějaký dopravní tepny, což teda si myslím se u nás občas stane, takže to nepříznivě na ty děti působí.
Co mohu udělat v tom případě jako jednotlivec, abych přispěl k tomu zlepšení?
Určitě je vhodný na to upozorňovat, je jedna věc. A potom zejména je to otázka určité vynalézavosti, která se u nás projevila. Že třeba majitelé aut s dieselovým motorem, že vymontovávali filtry. A podle údajů, které zmiňoval ministr Brabec asi před rokem, tak například za 95% znečištění právě NO2 v Praze je zodpovědný 5% aut, který mají tyhle ty filtry vymontované.
Takže pamatovat na to, že sám svou činností mohu ovlivňovat vzduch, který dýchám, buď to já, nebo moje rodina.
Ano.
To říká doktor Radim Šrám, genetik z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, který byl hostem studia Leonardo. Děkuji vám za rozhovor.
Mějte se hezky a naschanou.
A dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje i Martin Srb.